sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adzanillahu iyyakum minan nar. Ikhwani fi din, a'adzanillahu iyyakum. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita pada Allah Ta'ala dan berbahagialah kita semua. Pagi ini Allah anugerahkan pada kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang istimewa, yakni nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Dan Allah bimbing kita dengan petunjuknya untuk selalu kita beramal saleh. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau menyebutkan arba'atun taj'libur rizqi. Ada empat perkara yang akan menarik atau mendatangkan rizki. Empat perkara yang akan bisa menjadi sebab kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita dapatkan rizki dari Allah Ta'ala. Beliau katakan yang pertama adalah qiyamul lail, solat malam. Solat malam di sini adalah solat tahajud dan witir, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan kepada kita dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatajahad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malammu engkau kerjakanlah salat tahajud. Salat sunnah nafilah. Dan dengan sebab itu kata Allah Ta'ala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan itu Allah akan jadikan engkau punya kedudukan, diangkat derajatmu sampai pada maqaman mahmuda, derajat yang terpuji. Dan Allah ajarkan doa kepada kita. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah Ta'ala ajarkan doa untuk kita baca setelah sholat malam. Ya Allah, masukkan aku dengan cara yang benar. Begitupun, keluarkan aku keluar dengan cara yang benar. Ini doa yang dibaca Rasulullah SAW juga setelah sholat malam. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi bimbingan dan petunjuk. Ketika mengamalkan satu amalan, mengajarkan satu ajaran, melakukan satu tindakan atau memutuskan satu keputusan, selalu benar. Ya. Masuk dengan cara yang benar, begitu pun keluar dengan cara yang benar. Supaya Allah selalu bimbing pada kebaikan. Termasuk kita juga butuhkan ini. Dan ya fil barakallahu fikum, di samping ayat yang agung ini juga belum mengkhabarkan keistimewaan yang didapatkan orang yang sholat malam, dan keistimewaan waktu tersebut terutama. Beliau sampaikan dalam hadis bahwa yanzilu rabbuna fis sama'id dunya fi sulusi lail akhir. Rabb kita Allah Ta'ala turun ke langit dunia ini pada sepertiga malam akhir. Sehingga Allah Ta'ala menawarkan atau Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita semua, siapa yang meminta pasti Allah beri. Siapa minta ampun, Allah ampuni. Ini janji yang besar dari Allah bagi hambanya. Jangankan kita minta dunia, minta surga pun Allah beri. Sedangkan dunia dan surga tak ada bandingnya. Sehingga yafila barakallahu fikum bagi orang mukmin tentunya, yang diminta dua-duanya selalu dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang utama. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di dunia kita dibimbing dengan petunjuk, sehingga kita selamat dari syirik, kita selamat dari bid'ah dengan petunjuk Allah Ta'ala. Di akhirat kita juga selamat dengan petunjuk Allah. Kita diselamatkan dari azab neraka. Dan Allah beri petunjuk kita untuk dapat masuk dalam surga Allah Ta'ala. Dan ini adalah ciri orang-orang soleh. Bangun di malam hari, di sepertiga malam akhir, tidak sampai subuh bangunnya. Sebelum subuh dia bangun. Kemudian dia berdiri, meninggalkan tempat tidurnya. Allah puji mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dalam surat As-Sajdah, Allah sampaikan, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan khawatir, takut, dan rakus. Maksudnya rakus sangat berambisi mencari akhirat, mendapat surga. Takut dari dosa. Takut dari murka Allah Ta'ala. Maka Allah janjikan bagi orang-orang yang seperti ini, wa ma ufiyalu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berikan bagi mereka nikmat surga yang belum pernah mata melihat, telinga mendengar, hati bisa membayangkan. Qurrata a'yun, yakni nikmat surga yang begitu indah, Allah berikan bagi mereka jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Sehingga beruntung dan ya, berbahagia orang yang bisa bangun di malam hari sebelum subuhnya. Dia dirikan sholat malam. Minimal kita berusaha para ikhwah, para santri, untuk mengerjakan sholat witir. Dan sungguh bangun malam sebelum subuh ini sangat mudah kita untuk menghafal, untuk murojaah, untuk menambah hafalan. Karena saat itu saat yang paling tenang. Hati tenang, suasana tenang, pikiran tenang. Karena habis istirahat, badan juga tenang. Ya, tidak habis capek. Gunakan kesempatan ini. Mohonlah kepada Allah Ta'ala untuk bisa bangun tempo-tempo atau awal-awal sebelum subuh. Kemudian jangan kemudian tidur. Kita usahakan bangun. Kemudian kita berusaha untuk bisa menambah hafalan. Minimalnya murojaah. Dan jangan lupa witirnya minimal. Karena ini juga yang akan membuka pintu kebaikan rizki bagi kita. Kemudian yang kedua kata beliau yang akan bisa mendatangkan rizki kita adalah kasratul istighfar bil ashar. Banyak-banyak engkau beristighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita, wabil ashari yastaghfirun, mereka di waktu sahur banyak-banyak beristighfar. Dari sisi istighfar kita mohon ampun bertobat kepada Allah Ta'ala dengan beristighfar hadirin-Nya dimuliakan Allah Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan memberikan kebaikan yang besar dengan kita banyak-banyak beristighfar, karena Allah ampuni dosa kita. Kemudian dengan sebab kita diampuni dosanya, kita bertambah takwanya kepada Allah Ta'ala, maka akan dimudahkan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kaum mukminin sering ya, su'udzon kadang kepada Allah Ta'ala. Padahal dengan kita bertakwa kepada Allah, rizki kita akan dimudahkan. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Talak At-Talak ayat yang kedua. Allah telah memberitakan pada kita, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah Ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar atau solusi dari problematika, problem-problem yang dihadapi. Dan yafila barakallahu fikum, Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh dia. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga menghabarkan kepada kita tentang mereka orang-orang yang banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan diantaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau contohkan kepada kita dalam hadis Imam Ahmad dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, innana la na'udda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid. Kata beliau, kami hitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, ya, satu kali bermajlis, satu kali duduk, mi'atu marrah, 100 kali beliau berkata, beliau berdoa, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Lihat, bayangkan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam satu majlis mengucapkan, ya Allah Rabbku, ampuni aku. Berilah padaku taubat. Sungguh engkau maha pemberi taubat, maha penerima taubat. Padahal beliau tidak ada dosanya. Beliau tidak berbuat dosa. Tapi beliau banyak bertaubat, beristighfar pada Allah Ta'ala. Ini yang akan mengangkat derajat kita. Jangan sampai kita menganggap, ah aku enggak ada dosa, enggak usah istighfar. Justru, ikhwah barakallahu fikum, kalau kita tidak dosa, kita banyak beristighfar, enggak ada ruginya. Satu kebaikan akan mengangkat derajat kita. Maka beliau pun contohkan seperti itu. Dan dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan sanad yang bagus, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran. Bahagialah orang yang dia mendapatkan dalam catatan amalnya didapati banyak-banyak istighfar. Ya, dalam catatan amal yang nanti diterima dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ternyata didapati di situ banyak-banyak istighfar. Bukan banyak-banyak dosanya. Nah, kalau orang tidak banyak istighfar lalu banyak dosanya, berat menerima catatan amal. Kata Allah Ta'ala, wa wada'al kitab, ketika dilempar atau diberikan kitab catatan amal, fataral mujrimina musfiqin. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, engkau pasti akan lihat bagaimana orang-orang yang pendosa amat sangat berat mereka menerima. Mereka berkata, ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailana, kata mereka, duhai celaka kami. Mengapa catatan ini begitu lengkap, semua ada tercatat. Dosa yang kecil, yang besar, semua ada. Mereka celaka dengan sebab mendapati catatan amalnya banyak dosanya. Tapi kita yang banyak istighfar di dunia, bahagia, kata Rasulullah SAW, karena apa? Didapati dalam catatan amalan kita banyak-banyak istighfar. Coba para santri, istighfar itu bagaimana kalimatnya? Astaghfirullah barakallahu fi. Cuma begitu saja, masa kita berat? Dan kita diajarkan Nabi SAW, zikir pagi, zikir petang, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 100 kali kita baca. Pagi, begitu sore, petang hari, baca itu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Beliau, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Abu Dawud, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Beliau Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melazimkan dirinya dengan istighfar, ya, membiasakan diri selalu banyak beristighfar, Allah jadikan bagi dia dari setiap kesulitan Allah beri jalan keluar. Dari tempat yang sulit, sempit, urusan-urusan yang sulit dan sempit, Allah beri dia jalan keluar, solusi. Dan dari setiap kesedihan, ya, yang dia rasakan, Allah beri faraja, jalan kemudahan. Allah beri bagi dia jalan keluar juga yang menyenangkan, sehingga hilang kesedihan, hilang kegundahan, hilang kekhawatiran, yang datang kesenangan, kegembiraan karena banyak istighfar. Dan Allah beri dia rizki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ini kata Rasulullah SAW. Makanya afdhalul barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim tadi, yang menarik rizki bagi kita atau yang memudahkan kita dapat rizki adalah banyak-banyak beristighfar. Apalagi antum lakukan ini pada apa? Pada sholat malam. Banyak-banyak kita beristighfar saat kita sholat malam. Karena mereka dikatakan letak dengan sebutan wabil ashari, dan di waktu sahur, di waktu sahur itu waktu kapan? Ya, di waktu sahur itu adalah di waktu sebelum subuh. Mereka banyak beristighfar. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ini dalam ayat yang ke-17. Setelah Allah sebutkan tentang surga dan indahnya surga, nikmatnya surga, Allah beri keriduan Allah Ta'ala bagi mereka, ya. Kemudian Allah sebutkan bagi siapa mereka atau siapa mereka yang meraihnya, mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang meraih janji Allah surga itu adalah mereka orang-orang yang sabar, jujur, tunduk, taat, banyak berinfak. Dan mereka beristighfar selalu kepada Allah minta ampun bil ashar, di waktu sahur. Itu ya fila barakallahu fikum. Di antara kemudahan. Dan itu kaitannya sholat malam dan istighfar. Akan membuka pintu rizki bagi kita. Sebaliknya dosa itu menjadi penghalang yang akan menyulitkan kita. Sulit dapatkan rizki. Akan jadi sempit di hati dan sedih, gundah gulana selalu hatinya. Resah selalu hatinya. Orang yang banyak dosanya tentu gak akan bahagia hidupnya. Pasti itu. Karena bahagia itu di hati. Kalau hati tenang, tentram, baru dia rasa bahagia. Tapi kalau tidak ada ketenangan di hati, berarti yang ada kegundahan di hati. Nah, ya fila barakallahu fikum, kata beliau Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adanaba kanat nuqtatu sauda fi qalbihi. Sungguh seorang mukmin ketika ia melakukan satu dosa, jadilah di hatinya itu titik hitam. Ya, menjadi hitam. Titik hitam ada di hatinya. Faida taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbahu. Ketika ia taubat, dia tinggalkan dosa, dia beristighfar, maka dicungkil dari hati itu kotoran hitam itu, atau tercabut, tercungkil kotoran itu dari hatinya, bersih kembali hatinya. Faida zadat zadat fadzalika ron. Kalau ia bertambah dosanya, tambah hitamnya. Itulah ar-ron yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa akan jadi titik hitam dalam hati manusia ketika mereka melakukan perbuatan dosa. Sehingga antum lihat kalau dalam mobil, Awalnya bersih kacanya, tapi ketika jalan di tempat yang banyak debu-debunya, lama-lama debu-debu nempel. Kalau dibiarkan, tertutup debu, ya, sehingga menutupi kaca itu. Jadi buram pandangannya karena tertutup debu. Nah, kalau terus-terus, ya tentunya jadi tertutup. Ini lebih dari itu dosa. Kalau orang sudah terbiasa dengan dosa dan merasa tidak dosa dengan dosa yang diperbuatnya, merasa aman dari dosanya, ini wa'iyadzubillah. Ini bukan orang yang beriman. Sebab orang yang beriman, orang yang bertakwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beda. Mereka pasti akan merasa mengganggu dosa itu dan segera mereka taubat darinya. Allah katakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita tentang orang-orang yang bertakwa itu, sifat mereka, orang yang beriman, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, atau mendolimi diri dengan perbuatan maksiat, segera mereka ingat Allah. Segera mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka, untuk menghapus dosa-dosa mereka. Mereka tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ya ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala. Itulah kenapa beliau katakan di antara sebab yang mendatangkan rizki bagi seorang hamba adalah banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Yakni di waktu malam sebelum dia bekerja, beraktivitas, mencari dunia. Maka dia berusaha, ya, berusaha untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bertakwa pada Allah Ta'ala. Kata beliau Rasulullah SAW, menghabarkan kepada kita dalam hadis, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau Nabi SAW bersabda, inna ruhal kudus nafasa fi ra'i, bahwa malaikat Jibril membisikkan dalam relung hatiku, apa katanya, anna nafsan la tamut hatta tustakmal rizquha, sungguh satu jiwa tidak akan mati sehingga Allah sempurnakan rizkinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan baguslah kalian dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq an tatlubuhu bi ma'asillah. Jangan sampai sebab lambatnya rizki membawamu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dalam mencari rizki. Jangan sampai karena kerja tidak cepat dapat uang banyak, akhirnya mencuri atau korupsi. Jangan. Ya, sabarlah. Fa inna Allah la yudriku ma indahu illa bi ta'ati. Karena sungguh Allah Ta'ala tidak akan mungkin kita hamba ini mendapatkan kebaikan di sisi Allah kecuali dengan taat kepadanya. Dalam silsilah sahih, Al-Albani menyebutkan hadis ini untuk supaya kita tenang, hati-hati dalam mencari rizki. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah Ta'ala. Karena kita ingin dapatkan rizki yang banyak dan cepat, lalu kita tidak perhatikan bahwa itu kita melanggar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan cara riba. Karena supaya uang kita cepat banyak, berkembang, maka kita pun dengan cara apa? Meminjamkan uang dengan cara riba. Ditambah ada bunga-bunganya supaya cepat berkembang uang kita karenanya. Jangan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang ketiga, termasuk perkara yang akan menyebabkan menarik rizki kita adalah ta'ahud sedekah. Kita banyak-banyak bersedekah. Sampai-sampai beliau katakan di dalam hadis yang sahih, memberitakan kepada kita, ma yusbihul ibad ila yanzilani malaikatan. Tidaklah pagi hari berada seorang hamba di pagi hari, melainkan turun kepadanya dua malaikat. Di mana ikhwila barakallahu fikum, malaikat-malaikat ini turun, salah satunya berdoa bagi orang tersebut. Allahumma a'ti mu'na'am munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang memberi sedekah khalafan, ganti yang lebih baik. Ini doanya para malaikat. Mendoakan bagi mereka orang-orang yang berinfak, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi dia. Gantinya dari apa yang ia infakkan. Dan doa satunya kepada orang yang lainnya, apa kata beliau? Allahumma ati muni'an talafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang bakhil kebangkrutan. Atau ya Allah, berilah orang yang bakhil menahan diri tidak mau bersedekah kebangkrutan. Nah, ya fila barakallahu fikum, terkadang manusia itu punya anggapan terbalik. Anggapan salah, anggapan keliru. Di mana kelirunya? Enggan dan berat mereka memberi sedekah. Karena apa? Anggapannya, kalau sedekah harta saya berkurang. Ya, nanti rezeki saya berkurang. Kekayaan saya berkurang. Karena apa? Dengan disedekahkan. Padahal sungguhnya fila barakallahu fikum, justru dengan sedekah itu Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Dan doa malaikat ya, kepada orang yang memberi sedekah, doa yang masya Allah, tentunya kita inginkan itu doa untuk kita agar selalu diberi ganti yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau katakan dalam hadis yang lain, man naqasa malun bisadaqatin, tidak akan mungkin berkurang hartamu dengan sebab engkau bersedekah. Ya, beliau ingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, beliau Nabi SAW menghabarkan kepada kita, ma naqasat sadaqatun min malin wa mazadallahu abadan bi'afin illa izza wa matawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Hadis Imam Muslim ini, beliau Nabi SAW bersabda, tidak akan berkurang dengan sedekah hartamu, atau hartamu tidak akan berkurang karena sedekah. Itu bukan hilang dan bukan berkurang. Allah simpan dan Allah tambah kebaikan untukmu. Allah lipat gandakan kebaikan bagimu. Dan tidaklah seorang itu bersikap pemaaf, memberi maaf pada saudaranya, pasti Allah muliakan dia. Dan tidaklah seorang bersikap tawadu, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dia. Nah, ikhwani fiddin a'azanillahu iyyakum, jadikanlah sedekah ini sebagai sebab untuk mendatangkan rizki dari Allah ta'ala. Seperti Allah katakan, siapapun yang bersedekah, ya, Allah akan beri ia ganti. Bukan janji manusia, tapi janji Allah ta'ala. Terus yang keempat, kata beliau adalah az-zikru awalin nahar wa akhirahu. Berzikir di awal siang dan di akhir siang, zikir pagi, petang. Seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kita banyak-banyak berzikir di waktu pagi, di waktu petang. Zikir yang beliau ajarkan kita baca, itu saja sudah panjang dan banyak. Naam ya fila barakallahu fikum. Sungguh, ketika seorang ini banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan baginya kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Dan doa ini kita tahu adalah benteng yang paling kokoh bagi kita. Benteng dari serangan musuh, yaitu dari syaitan. Makanya beliau Nabi SAW banyak membaca doa. Dan yang paling besar karunia Allah bagi kita adalah keselamatan, kesehatan, kebaikan. Beliau katakan dalam doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maaf, ampunan, dan keselamatan, kebaikan untuk kehidupan kita. Dalam urusan apa? Fid dini wa dunya wal akhirah. Dalam urusan agama, dunia, akhirat. Doa beliau antum baca. InsyaAllah para jamaah sudah hafal. Apalagi para santri. Zikir pagi petang ya. Jangan lupa. Kalian hafal, kalian baca. Karena ini akan menjadikan kemudahan bagi rizki kita dari Allah Ta'ala. Dan ya filah barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, arba'un tamna'ur rizki. Empat perkara yang mencegah datangnya rizki. Menghalangi datangnya rizki. Kalau tadi empat perkara yang menyebabkan mudah kita dapatkan rizki, mudah datang rizki. Yang ini empat perkara menghalangi seseorang dari rizki. Kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala. Yang pertama, naumus subhah. Yaitu tidur di waktu subuh. Waktunya sholat subuh dia tidur. Habis subuh lagi tidur. Jangan. Ini bikin badan lemah, malas. Akhirnya pun malas bekerja, malas cari nafkah. Dan ini tidak mendapat barokah. Pagi mestinya dia bersiap siaga untuk ya, ibadah kemudian mencari nafkah. Ingat kata Nabi SAW ketika seorang hamba manusia tidur, setan ikat dia tiga ikatan. Kalau dia bangun dan berdoa, satu lepas ikatannya. Ya? Kalau dia kemudian ambil air wudu untuk sholat, lepas ikatan keduanya. Kalau dia sudah sholat, berdoa, lepas tiga-tiganya. Sehingga dia bangkit seorang muslim pagi hari dalam keadaan sehat dan semangat. Sehat badannya dan semangat. Ya? Semangat apa? Semangat hidupnya. Semangat ibadah, semangat bekerja, mencari nafkah. Tapi kalau dia tidur itu malas. Dan tidak baik, mengundang penyakit banyak. Waktunya kita untuk aktivitas, kita tidur. Orang lain dapat rezeki, kamu tidur. Ini namanya pemalas. Ya. Kemudian yang kedua, qillatus sholat. Sedikit dia sholatnya. Jangankan sholat malam, sholat lima waktu pun malas dia. Ini menunjukkan kurangnya takwa kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang menjadikan pintu rizki terhalang, tertutup. Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan sholat ini merupakan tiangnya agama. Yang pokok dalam agama. Perbanyak sholat. Kemudian yang ketiga, al-kasalu. Yaitu malas. Ini penyakit. Orang biar cerdas tapi malas belajar ya bodoh. Orang biar kuat malas kerja ya miskin istilahnya. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat ya rezeki. Petani malas, ya tidak ada hasilnya. Pedagang malas, ya tidak jadi jualannya. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat ini. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajji wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kegundahan, kesedihan. Aku berlindung padamu dari lemah dan malas. Kalau orang itu lemah, mungkin karena sakit. Mungkin ada maklum dari Allah, dia tidak beraktivitas, tidak melakukan amalan. Karena tidak mampu. Berhaji tidak mampu, tidak dosa. Perang tidak mampu, ada maklum, ada uzur. Tapi kalau malas, bedakan. Lemah dan malas. Orang malas itu sebenarnya dia mampu. Tapi dia enggak berbuat. Karena apa? Malas. Nah ini Allah benci dan tidak ada uzur baginya. Makanya orang-orang munafik kenapa diazab dalam neraka yang paling di bawah? Sebab Allah katakan sifat malas mereka. Allah katakan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Ketika orang-orang munafik mau sholat. Tapi sholatnya apa? Kusala. Mereka itu malas-malas sholatnya. Sangat malas dalam sholatnya. Yura'unan nas mereka riya. Pamer pada manusia. Sehingga orang munafik sholatnya pilih-pilih. Kalau orang banyak pada datang ke masjid. Terang waktunya dia datang sholat. Biar orang lihat dia sholat. Sholat apa? Zuhur umpamanya. Asar. Masih terang waktunya. Tapi kalau malam isya dan subuh dia malas. Kenapa? Orang pada tidur dianggapnya. Ah, gak tahu aja orang gak berangkat juga gak apa-apa. Ini munafik seperti itu. Tapi kalau orang mukmin lima waktu hadir salat jamaah. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Yang keempat, yang menjadikan terhalang rizki adalah khianat. Khianatnya rizkinya tidak barakah, tidak bertambah, susah. Karena apa? Orang enggak percaya dia. Karena dia pengkhianat, suka berkhianat. Wa'iyadzubillah. Makanya fila barakallahu fikum. Kalau kita jujur, amanah, ini akan mudah rizkinya. Bahkan barokah rizki dengan kejujuran kita. Jujur dan amanah adalah perilaku orang mukmin. Sedangkan dusta dan khianat adalah perilaku munafik yang tidak pantas bagi seorang mukmin. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Tiada iman pada orang yang tidak ada sifat amanah. Artinya dia khianat. Enggak mungkin orang percaya kepada dia. Dia yang lamar kerja atau dia suruh kerja khianat, dipecat. Karena apa? Enggak amanah. Orang enggak suka dengan orang yang seperti ini. Makanya jangan kita punya sifat ini. Wal'iyadzubillah. Orang enggak percaya dan akan menjadi pintu rezeki kita tertutup pula. Nas'alu sama afiyah. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, empat perkara arba'atun tahdamul badan. Empat perkara yang bisa merusak badan kita. Membuat badan kita ini rusak. Yang pertama alham, keresahan. Keresahan atau kekhawatiran. Orang kalau pikirannya selalu resah, khawatir, hatinya juga merasa resah, khawatir. Ya. Ini tidak akan menjadikan apa? Sehat badannya. Akan menjadikan rusak badannya. Yang keduanya adalah al-hazan, kesedihan. Apalagi kumpul pada dirinya dua. Kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan. Selalu menimpa dirinya. Selalu ada pada dirinya. Ini akan bikin rusak badannya. Beda dengan orang yang dia hidupnya senang. Hidupnya tenang. Beda. Orang hidup tenang, senang, hatinya jadilah badannya sehat karenanya. Sebab apa? Pikirannya itu tenang. Sampai-sampai beliau Nabi SAW berlindung pada Allah dari dua perkara ini. Yang tadi kami bacakan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kayaknya akan merusak badan. Pola pikirnya jadinya rusak. Pikirannya rusak. Rusak bagaimana? Selalu sedih yang dirasakan. Ya. Dalam perkara rezeki keluh kesah terus. Sedih karena merasa belum cukup terus. Ini bikin dirinya rusak. Membawa badannya ikut rusak. Terus yang ketiganya, perkara yang merusak badan kita adalah al-ju', lapar. Berarti puasa merusak? Enggak. Puasa itu ada aturannya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin, orang akan tetap baik keadaannya selama apa? Ma'ajal fitri wa tahir sahur, selama dia mensegerakan buka puasanya, mengakhirkan sahurnya. Sudah diukur oleh Allah yang mensyariatkan bagi kita puasa, bahwa badan kita mampu dengan puasa. Dan tidak akan merusak badan kita puasa itu kalau kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Segerakan sahur kalau sudah datang waktu terbenam matahari. Dan akhirkan, segerakan buka puasa kalau sudah terbenam matahari. Dan akhirkan sahur mendekat waktu terbit fajar. Shadiq. Jangan tengah malam sahur. Tidur lagi. Bangun sudah lapar. Belum harinya berlalu sudah lapar. Karena melanggar sunnah. Dengar itu hadis Nabi SAW tadi. Selama orang itu mensegerakan sahur, puasanya, buka puasanya, mengakhirkan sahurnya, tetap baik keadaannya. Ya fila barakallahu fikum, kalau orang itu lapar dan terus-terus lapar. rusak badannya. Maka enggak boleh puasa kita wisol. Puasa nyambung. Maghrib enggak buka. Malam enggak makan. Besok puasa lagi. Enggak boleh kita. Ini ngerusak badan. Dan menjadikan badan kita nanti binasa. Dilarang Allah Ta'ala perkara ini. La tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dengan sebab tanganmu, perbuatanmu pada kerusian atau kehancuran dirimu sendiri. Jangan. Yang keempatnya, as-saharu. Yaitu, dia selalu matawana, kata orang Ambon. Kata orang kita, begadang. Malam begadang sampai larut, sampai mau subuh baru tidur. Sehingga subuh tidak bangun lagi. Pagi masih tidur. Orang lain bangun, dia tidur. Orang lain tidur, dia melek. Dia jaga. Ya. Artinya dia tidak tidur. Dia begadang. Ini enggak bagus bagi badan. Orang yang banyak begadang pasti akan dampak buruk pada badannya. Tidak membawanya pada sehat badannya. Karena badannya ada hak. Di mana lalat tidur dan tidur yang bagus itu pada Isya kita tidak lama-lama. Segeralah kita tidur. Sehingga malam bangun mudah. Di ujung malamnya mudah bangunnya. Nah sekarang banyak orang yang karena penyakit kecanduan HP. Malam terus dia asik dengan HP-nya. Sampai lupa tidurnya, tertidur karena capek. Sudah tidak bisa lagi dia bangun atau melek. Subuh dia tidur. Otomatis untuk bangun sholat berat. Karena baru tidur. Hindari itu. Yang keempat lagi. Yang berikutnya. Empat perkara. Yang akan menjadikan. Ya, wajah manusia itu tampak berseri. Tampak indah dan berseri. Itu disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang takwa itu tampak wajah mereka beda dengan yang lainnya. Sebab dari hati yang ada ketakwaan itu akan tampak di wajahnya keceriaan, seperti ada cahaya terpancar darinya. Beda dengan orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, maka hitam tampak wajahnya, tiada cahaya pada wajahnya. Jadilah kita orang yang bertakwa. Karena hati yang ada di dalam takwa itu akan membuat cahaya dalam wajahnya terpancar. Tampak ceria, cerah. Seperti Rasulullah SAW kita lihat dalam sejarah. Dikatakan bagaimana para sahabat menyaksikan beliau wajahnya. Ya, selalu tampak berseri-seri. Orang pun senang memandangnya. Kemudian fil barakallahu fikum, yang berikutnya kata beliau adalah al-wara, sifat wara. Menahan diri dari perkara-perkara yang jelek. Kemudian yang ketiganya al-karam, sifat dermawan. Sifat dermawan. Kemudian yang keempatnya adalah muru'ah. Punya sifat muru'ah. Seperti yang tadi mirip. Tapi ini muru'ah, dia berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Sehingga hal-hal yang tidak baik dia hindari. Apalagi dosa yang dianggap manusia itu kurang bagus pun dia hindari. Maka dia gak gampang niru yang jelek. Antum ini para santri khususnya. Jadilah orang-orang yang seperti ini. Jangan gampang niru yang jelek. Perilaku orang-orang fasik ditiru. Dari cara bahasanya, tutur katanya, dari perilakunya, dari perbuatannya, atau penampilannya. Masa si santri pakai anting-anting? Pantas gak kira-kira? Santri laki-laki maksudnya pakai anting-anting. Kemudian rambutnya dibiarkan. Ya, kayak itu. Panjang separuh. Kayak ekor kuda. Yang mamanya dibiarkan memanjang. Khoza. Kan gak pantas begitu. Ini namanya tidak menjaga muru'ahnya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Itu di antara nasihat dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk kita menjaga kebaikan badan kita. Dan tambah lagi kata beliau, empat perkara yang akan membuat kuat badan kita. Arba'atun tuqawil jismi, empat perkara yang akan menguatkan badan kita. Membuat badan kita jadi sehat, kuat. Labsus tsaubin na'im. Yang pertama, pakailah pakaian yang bersih, rapi. Pakaian yang bersih, rapi sehingga nikmat dipakainya, enak dipakainya. Nah, kalau pakaian yang kotor, melekat pada diri kita, tidak rapi lagi, kotor lagi. Kira-kira apa jadinya? Tidak enak dipakai. Orang kalau selama dia waras, sehat, akalnya pasti akan berusaha tampil pakaiannya bagus, bersih, itu wajar. Tapi kalau orang sudah gila, maaf, antum lihat orang gila pakai baju rapi enggak? Kalau orang sudah gila, otaknya bajunya ya, Pak. Enggak pernah ganti, ya toh? Enggak pernah mandi, enggak pernah cuci. Rambutnya kayak apa? Gembel. Badannya apa? Kotor. Pakaiannya lebih-lebih. Kenapa sudah enggak waras? Nah, makanya kamu, kita, para santri khususnya, karena ini ada supaya badan kita kuat, sehat, pakaianmu diperhatikan. Pakai baju bersih, rapi, itu adalah kemestian bagi kita. Karena Allah katakan juga dalam Al-Quran, ya Bani Adam, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah sampaikan, wahai anak Adam, kamu ambil, kenakan perhiasanmu ketika setiap mau ke masjid. Ambil baju yang bagus, yang rapi, yang ya yang bersih begitu. Ketika hendak ke masjid. Supaya apa? Kamu pakainya enak. Tetanggamu, sebelahmu ketika berdiri bersamamu juga tidak terganggu. Kenapa? Bajumu seminggu belum diganti. Ya, kan jadinya orang tetangganya baunya enggak enak. Dari baumu jangan sampai terganggu. Terus yang kedua, ya, yang bisa menjadikan badan kita ini menjadi kuat, beliau katakan di sini adalah duhul hammamil mu'tadil. Kita masuk ke kamar mandi dengan cara yang teratur. Artinya ada ketika kita masuk ke hammam, masuk kamar mandi atau masuk di tempat WC begitu, teratur, buang airnya teratur, mandinya teratur, seperti itu. Ini kaitannya dengan badan kita. Karena kalau kita banyak menahan kencing, banyak menahan buang air besar, banyak ya seperti itu, merusak. Orang enggak mau, enggak teratur dalam istilahnya menahan kencing terus-terus, ini bahaya. Ya, tidak bagus. Maka masuk kamar mandinya pun kita sudah teratur, karena badan ini punya, ini kalau ini nanti bagiannya pada ustaz yang lebih tahu, barakallahu fikum ustazun ustaz Ahmad. Ya, yang lebih tahu bagian ini berkenaan dengan badan kita untuk sehat bagaimana begitu. Kemudian bagusnya jam-jam buang air, jam makan itu ada sendiri-sendiri badan ini. Terus yang ketiga adalah aklu ta'amil hulu, yakni hulwah, makanan-makanan yang manis. Makanan-makanan yang manis itu bukan berarti manisan, tapi kita makan makanan yang ya terasa manis kayak kurma, itu juga menyehatkan. Buah-buahan yang manis itu menyehatkan badan. Jangan antum suka makan yang kecut-kecut, buah-buahannya kecut, apa yang kecut. Ini juga bisa merusak apa? Bisa merusak badan, jadi ya tidak cerdas nanti. Khawatirin demikian. Kemudian yang berikutnya adalah saat merawa istayibah, sering mencium bau harum. Ya barakallahu fikum, bau yang harum itu akan menjadikan lega hatinya dan sehat badannya, kuat. Beda dengan orang yang selalu di tempat yang busuk baunya. Rusak paru-parunya, rusak ya, pernafasannya, rusak badannya lah. Kenapa? Dia cium selalu bau yang busuk. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam afiyah. Nah, demikian kiranya pagi ini untuk sarapan kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ini sarapan jiwa kita ya. Kalau ada salah dan keliru, mohon diluruskan dan diingatkan barakallahu fikum. Sebab wafilah barakallahu fikum, seperti ini beliau sampaikan kepada kita. Dan masih banyak tentunya yang berikutnya, empat perkara berikut, tapi karena waktu, insyaallah kita na'am, barangkali lain kesempatan bisa kita bersambung kembali. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.